Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime govorimo, baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Reproduktivno zdravlje, kako to definiraju stručnjaci, je stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili slabosti, u svim oblastima koje se odnose na reproduktivni sistem i njegove funkcije i procese. Danas se procjenjuje da je u svijetu oko 20% oboljenja žena i 14% oboljenja muškaraca vezano za seksualno i reproduktivno zdravlje. To su izrazito visoki postoci koji zahtijevaju pravovremene i adekvatne odgovore države, javnog sektora, društva kao i nevladinih organizacija. Mladi, kako je pokazalo istraživanje Ujedinjenih nacija, imaju poteškoća u pristupu pouzdanim informacijama o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, a njih gotovo 30% je kazalo da ih nemaju uopšte. Studije pokazuju da je blizu 50% mladih u Bosni i Hercegovini ispod 15 godina života seksualno aktivno. Od toga polovina ili više ne koristi kontracepcijski metode, zbog čega su izloženi neželjenoj trudnoći, ali i seksualno prenosivim bolestima. Da su seksualni odgoj i reproduktivno zdravlje i dalje tabu tema među mladima kojima obrazovni sistem i ne nudi nikakvu edukaciju, potvrdili su sagovornici s kojima je u Novom Travniku razgovarala Marija Augustinović.
26-godišnji Emir Varupa kaže da se mladi o seksualnosti uglavnom informiraju površno, putem medija ili kroz razmjenu iskustava s vršnjacima. S obzirom na to da tokom školovanja nemaju nikakvu edukaciju o spolnom i reproduktivnom zdravlju i da uglavnom izostaje i razgovor s roditeljima o ovoj temi, mnogi se, kako ističe Emir, godinama upuštaju u spolne odnose bez mnogo informacija i razmišljanja o neželjenim posljedicama.
U kakvom vaktu živimo, o tom niko ne razmišlja. Danas. Iz svog ličnog iskustva programa nikakvih nije bilo, nisam nigdje o tom učio, nego ono što sam učiš, a u stvari ne znaš ništa, užitak je bolji nego se čuvat, tako da po meni ni ja ni niko od mladih u ovoj sredini niti pazi, niti ga zanima dok ga ne stigne.
I 30-godišnji Oliver smatra da je najveći problem nedostatak seksualnog odgoja u nastavnim planovima i programima škola i tradicionalno poimanje seksualnosti kao teme o kojoj se ne raspravlja u roditeljskom domu.
Ja ne znam, u školi nema nikakvih predavanja. Dok se priča o tome, svi se smiju, svi se zezaju na taj način. Šale se, nema niko ozbiljno neko mišljenje o tome, a to je jako važno. Ima slučajeva o neželjenim trudnoćama, a o bolestima niko ne priča, tako da to je također tabu tema.
Osim što zaziru od razgovora o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, Toni Pejić ističe da mladi, a osobito oni u manjim sredinama, zbog osjećaja stida često izbjegavaju i liječničke preglede.
Općenito sve oko reprodukcije kod nas je tabu tema, ali ono što je posebno problematično, mislim da čak i ženske mlađe osobe vrlo rijetko idu ginekologu i među njima je to tabu tema, a pogotovo muški. Nisam nikad čuo zapravo da neki muški kaže da, išao sam provjeriti je li sve u redu s reproduktivnim organom.
Iako je tema seksualnosti kod mladih i dalje obavijena velom šutnje, na što uz odgoj utjecaj imaju i religijske zajednice, Emir Varupa ističe da je stvarnost zapravo potpuno drugačija. Kako kaže, mladi su skloni čestom mijenjanju partnera i rizičnim seksualnim odnosima, samo se o tome šuti.
Ja šta nego mijenjaju to? To je danas trend izgleda neki postoj. Sve je to iza zatvorenih vrata. Znate ono kako se kaže, onaj, ko biva meni vjera ne odobrava, a to nema nikakve veze. To se pred hođama i popovima tako prezentuje, a vamo se drugo radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Mladi u užičkom kraju znaju da treba brinuti o svom reproduktivnom zdravlju, te su svjesni i posljedica. Imaju takve primjere u svom okruženju, u svojoj školi. No radije su Novki Ilić govorili o iskustvima drugih nego o svome.
Moje ime je Anastasija Petrović. Baš ne vode računa, mislim, vode se time kao desilo se, ali zašto bi se to baš meni desilo sad ako ja ne koristim zaštitu ili nešto, ali mislim da je tu veliki utjecaj društva, zato što nekako budu izbacivane možda iz društva ako nisu probale alkohol, piće ili polni odnos između svega ostalo.
Ako devojčice vrlo rano imaju seksualni odnos, to je nešto što je prestiž sada u društvu.
Da, pa zbog toga imaju rano zato što misle da su spremne, ali u stvari nisu i uopšte ne razmišljaju o posljedicama. Shvati da su pogrešile, ali greška je učinjena i ne mogu da se vrati na.
Koliko vodiš računa o sebi?
Pa znam dovoljno da ne bih to uradila, mislim, pre vremena dok ne shvatim da sam zrela.
A da li znaš ti u svom okruženju da se nekoj sasvim mladoj devojci dogodilo nešto što nije želela?
Znam, ali ona je to uradila verovatno zbog popularnosti. Mislim, našla je dosta starijeg dečka i onda, ali nisam čula da su na kraju zbog toga, ali. A otišla je na abortus, ali mislim da nije ona nije shvatila posljedicu toga što je uradila.
Kako se ti informišeš o tim oblicima zaštite?
Preko interneta, sada ima i mnogi sajtovi i to ima i po časopisima.
Marina Penezi. Prvo treba se razmisli o stupanju u odnose neke intimnije sa nekim, da se dobro promisli s kim, kako, šta, da dobro poznajemo tu osobu. Onda naravno zaštita i sve što ide u to.
Da li mladi uopšte razmišljaju o zaštiti?
Da, većina da, ali da ima oni koji ne obraćaju pažnju na to. Devojčice više razmišljaju o zaštiti, da se dečaci malo onako, da ih to ne interesi, nisu svjesni možda, kasnije se zrevaju pa ne znaju.
Mladi ovako uglavnom rade ono što je sada svima u modi, to je da su više alkohol konzumiraju, puše cigare, čak i koriste narkotike. Ako već to planiraju da urade, ne koriste ove kontraceptivne metode.
A znaš li ti nešto o tome?
Pa znam, ovako.
Kako da se informišeš?
Pa učili smo i ovako na časovima nekim iz biologije, recimo. Pa ovako ima internet punje toga, pa se sazna. A nismo ni mali, ako ćemo iskreno, pa...
Po tvoje ime?
Ivan Đokić.
Logično. Da vodim računa o sebi prvenstveno zato što ne želim da upadam u neke situacije. Ako nešto ne znam, uvijek treba da se informišemo zato što može da dođe do neprijatnih situacija ako nismo informisani.
Kako se zoveš?
Lena Spasić.
Pogreš.
A zašto?
Uđu u loše društvo i to povuče, loše društvo povuče i onda nastane problem. Bogdan Draškić.
Ja sam Jovina Savić.
Da li ti znaš šta je uopšte reproduktivno zdravlje?
Znam. To kako da očuvamo devojčice da ostanu trudne, a dečaci da ostanu plodni. Pa treba se čuvati na vrijeme, pa tako što koristimo zaštitu. Pa ima tako nekih devojčica koje su baš mlade. Pa mlade, ostale su trudne.
I šta su onda radile?
Nisu mogle ništa, nisu ni školu završile.
Vojin Milić.
Šta se događa kad mladi ne razmišljaju o svom reproduktivnom zdravlju?
Pa to obično male devojke, one zatrudne, a ne žele to, mislim, da zatrudne.
A kako im se to dogodi?
Pa ne misle, ili kad se napiju, pa ne znam što da rade.
Ne razmišljaju o tome, pa da ih briga za to.
Dok su mladi?
Da. Da, pa abortirala. Šta, abortirala i posle...
I koliko je imala godina?
14.
Ime i prezime?
Mihajlo Milićević.
A razmišljaju li dečaci?
Oni tek ne razmišlja.
Kako uopšte zaštititi reproduktivno zdravlje?
Lepo ima i to kontraceptivni proizvodi, to treba lepo se koristiti. To što oni urade, to oni sami krivi.
Kako se mladi ljudi o tome informišu?
Preko interneta. I ima 1389 reklama, najma TV-u.
A škola? Osnovna i srednja?
Pa da, tome ja su obještavanim predavanjima i tako. Dogode... A što kažu, kasno je plakati za prosutim mlekom.
Sve mlađi i mlađi mladi ljudi stupaju u seksualne odnose. Granica se pomerila na dole mnogo.
Devojke to su izuzetno mlade, a posle i čak i ne žele decu. Zato i kod nas vlada i bela kuga.
Tvoje ime?
Strahnja Mihajlović.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Nota Ilić.
Da li i koliko mladi u Crnoj Gori razmišljaju o reproduktivnom zdravlju? Koji vid zaštite koriste? Koliko rado govore o svom intimnom životu i kako odgovaraju na pitanje živimo li u promiskuitetnom društvu? Pitala ih je Lela Šćepanović.
20-godišnjakinje i studentkinje, drugarice Lidija i Nina su nam pričale koliko prilikom stupanja u seksualne odnose razmišljaju o svom zdravlju i o zdravlju partnera, koji vid zaštite koriste ili se u tome oslanjaju na partnera. Lidija kaže...
Pa recimo da čuvamo onda i kroz partnera.
A kako je vaše razmišljanje na istu temu?
Mislim da je to jako važno da birati partnera koji, a nek se momak čuva šta ja imam da pijem pilu.
Šteti li svoje zdravlje kukajući sebi pilulama i hormonima? Postoji neki drugi vid zaštite.
Za razliku od djevojaka, nešto stariji, 27-godišnji, Luka uvijek koristi kondom.
A u seksualnim odnosima, da li vi štitite partnerku ili vodite prvenstveno računa o sebi ili insistirate da ona radi na zaštitu?
Na prvom mjestu vodim računa o sebi, a samim tim ako vodim računa o sebi, vodim računa i o svojoj partnerki. Tako da ne insistiram da partnerka vodi račun o meni.
Da li vi i ljudi sa kojima komunicirate, vaš prijatelj i drugovi, vodi računa o reproduktivnom zdravlju?
Mislim da ne.
Zašto?
Mislim da nismo dovoljno upoznati sa reproduktivnim zdravljem generalno, više samo sa seksualno prenosivim bolestima.
Da živimo u promiskuitetnom društvu, smatraju i Nina i Lidija, i to potkrepljuju pričom da djevojčice sa 13-14 godina već imaju iskustvo od nekoliko seksualnih partnera.
Jesmo promiskuitetna generacija, pogotovo čak i mlađi od nas su promiskuitetni, što se tiče tog ponašanja.
I muško ili žensko? Ili
i muško i žensko.
Čuvaju li se, šta mislite?
Mislim da ne.
Ajde, okej, okay. za generacije koje su starije od nas, nego i za generacije koje su mnogo mlađe, nekako da ne paze ni svoje ni tuđe zdravlje u tom smislu i nekako smo, da kažem, postali previše slobodno društvo.
Ali Luka ima suprotno razmišljanje i objašnjava zašto.
Pa mislim da to proizilazi od vaspitanja kod određene individue, tako da ne bih rekao da živim u promiskuitetnom društvu. Onako kako sam vaspitavan, rekao bih da da, ali mislim da čovjek mora da ima pravo na potpunu slobodu izražavanja u svim aspektima, pa tako i u seksualnom, i da ima potpuno pravo da radi šta hoće i šta želi. Tako da mislim da je promiskuitet kao definicija kod nas možda olako shvaćeni, da se određene individue olako karakterišu kao promiskuitet.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Jedan od najtrofejnijih sportista u Unsko-sanskom kantonu i reprezentativac Bosne i Hercegovine u karateu Edin Musić zauvijek napušta Bosnu i Hercegovinu i odlazi u Katar, jer u Bosni i Hercegovini nema posla. Njegov otac Nijaz uputio je javni apel i upozorenje da mladi ljudi napuštaju zemlju i odlaze da rade bilo šta, iako Bosni i Hercegovini mogu dati mnogo. Za Edina je kasno, jer je odluka pala, ali vjeruje njegov otac, za generacije koje se danas školuju isključivo za poslove koji se traže u inostranstvu, uz malo truda možda ima nade. Priču donosi Dženita Duraković.
Sljedeća sedmica supruga i ja ćemo ispratiti sina na put. Ne na svjetsko prvenstvo, ne na evropsko, ne na mediteranske igre. Ispratiti u Katar, u Dohu, gdje će raditi i zarađivati pošteno za komad kruha. Nisu mu pružili priliku da ostane i radi, da odgaja generacije mladih sportista, da zasnuje porodicu, da bude ponosni građanin ovog grada. Ja sada, kao i stotine roditelja ovog kantona, pitam političare i vladajuće političke partije, jel vas sram?
Ovim je riječima na svom Facebook profilu Bišćanin Nijaz Musić, dugogodišnji trener karatea, pokušao ukazati na problem sa kojim se cijela Bosna i Hercegovina susreće. Odlazak onih koji su u svim uređenim državama najbitniji. Odlazak mladih.
Moj cilj nije bio da ja, što kažu, negdje vapaj oca. Ne, ne. Kod mog sina je odlučeno, on ide. Ali sam htio da skrenem pažnju drugima na ovaj problem koji se vodi kao statistika, a ne kao problem. Mi bavimo se politikom, komentarišemo razno razne političare, njihove izjave analiziramo, a nijednom momentu nismo analizirali zašto ljudi idu, kako idu, šta je uzrok tog odlaska. I to je cilj mog pisma.
A Edo, kako ga svi u gradu na Uni zovu, ljubav prema karateu naslijedio je od svog oca i od svoje 10. godine niže uspjehe i donosi zlato ne samo sa bosansko-hercegovačkih takmičenja, već i onih puno većih, svjetskih. Svjedoči tome njegova momačka soba, čiji su zidovi prepuni pehara, medalja, plaketa i priznanja.
Bavim se karateom od 7. godine. U reprezentaciji sam od početka, od dječje reprezentacije pa do kraja. Kad sam upao u seniorsku reprezentaciju 17 godina, bio sam prvak države i sve do kraja. Prošle godine sam stakčio i uvijek sam bio prvak države 12 godina zaredom. Najbolje priznanje mi je japonski konjenik. To je plaketa grada Bihać za ostvarite rezultate sportske. Bio sam 4 godine najbolji sportaš u Sanskom kantonu i 5 godina najbolji sportaš grada Bihać.
Riječi koje je Nijaz napisao iz duše zapravo su riječi većine roditelja cijele Bosne i Hercegovine. Edo putuje za Katar. Sa sobom nosi svoju sportsku opremu, no pitanje je hoće li imati vremena za treniranje.
Idem raditi, zarađivati. Već nekoliko godina čekam posao, bilo je tu razni obećanja, ali ništa od toga nije bilo. Radio sam u marketinškoj agenciji, radio sam svašta nešto dok mi se nije otvorila prilika da idem u Katar, u Dohu raditi. Radit ćemo bauštel. Ponijet ću opremu i pokušat ću potražiti neki klub ako bude imao vremena od posla.
Ono što je sigurno je da će u njegovom odsustvu ponosna majka Ajša brisati prašinu sa pehara i medalja kako bi imale onaj isti sjaj kada sin tamo nekad dođe svojoj kući. No šta je sa stotinama drugih Eda, Hana, Saša, Ivana, Leili?
Nije Edo jedini. Imate u Tuzli mnogo takmičara. Ja kontaktiram s tim ljudima. Istom problematikom se treneri bave, odlaze na mladi sportaš. Odlaze na po raznim osnovama. Najčešće kao radnici. Ne idu kao sportaši. Ja imam problem sa svojim takmičarima. Toliko je žalosno kad ja svoje učenike upitam koju su srednju školu pisali. Znate kakav je odgovor? Medicinsku. Ja pitam zašto medicinska? Pa kaže tako najlakše da idemo u Njemačku. Znači on se već spremio se od 15-16 godina kad završi srednju školu da idu u Njemačku. To je poražavajuće.
Hoće li apel roditelja jednog od najboljih sportaša Unsko-sanskog kantona doprijeti do onih do kojih bi trebao?
Jedno vam je jedan specifičan takmičar koji je oborio sve rekorde u Bosni i Hercegovini. 12 puta zaredno u istoj kategoriji seniorski prvak. Dvije evropske medalje. Mediteransku medalju jedini sa kantona našeg. Univerzitetski prvak Evrope. 13 je fraktura na sebi imao. Lomova, razno razne dijelove tijela. Ni jednom ni od koga nikakvu oštetu, ništa. Sve sam to ja radio, sanirao. Ja sam mislio da će društvo ocijeniti i reći to je ta zasluga, ajmo tom djetetu dati da se pokaže, da stvori i on neke nove takmičare, jer ja sam 40 godina bavim s takvom djecom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Naša naredna priča bavi se istom tematikom, no ovaj put pitali smo mlade koji su očito spremni zbog posla napustiti domovinu, da li bi zbog radnog mjesta preselili iz jednog u drugi grad unutar Bosne i Hercegovine. Njihova mišljenja o tome su podijeljena. Oni koji bi promijenili adresu stanovanja u Bosni i Hercegovini vele da bi to uradili ako ponuđena plata ne bi bila dovoljna tek za puko preživljavanje. Arnes Grbešić.
Saša Stojanović iz Doboja ima 21 godinu i po struci je medicinski tehničar. U gradu u kojem živi nije uspio da pronađe posao, zbog čega prikuplja potrebnu dokumentaciju za odlazak u Austriju.
Školu sam završio prije 2 godine. Stanje, ili mi treba jaka veza, ili mi treba za srednju struku 5000 maraka da bi dobio posao. Zato sam se odlučio za plan da polako učim jezik i da skupljam papire i da idemo dalje.
Jeste li nešto pronašli?
Ima ga koliko god hoćete. Sam treba raditi. Evo sada da ganjam soluciju u Austriju, pošto ona malo bliže ovdje. Mal jedan gradić, Elmal. To je tamo tirolski dio, planina, lijepa priroda, ima posla.
Mladi Dobojlja istovremeno kaže da ne bi bio spreman da radi posla promijeni adresu prebivališta unutar Bosne i Hercegovine.
Teško zato što za moju struku, pošto sam se ja odlučio da ne idem na fakultet i ja sam ostao na srednju i to u našoj državi ne može se napredovati sa srednjom nikako. Ostao bi uvijek na određenom nivou na tih 700-800 stomarake, ne mogu napredovati. Osim te neke više, tamo malo držne daje, to je sve i to da izađe 1000 nekih vrhunaca koje dostanim. Ne kažem da je loše, ali ako mogu bolje, ako sam još malo radije da istražim još solucija, nego da uvijek ostanem sa upitnikom u glavi.
Medicinsku školu je završio i Mirza Husić iz Gračanice. On ima 29 godina i bezuspješno je pokušavao da pronađe posao u struci.
Predavao sam za konkurs nekih možda 5-6 puta. A radio sam do sad u tvornici namještaja, radio sam kao prodavač u Bau centru, sad sam je trenutno u tvornici koja proizvodi plastične vrećice i tako.
Ukoliko bi poslovna ponuda bila odgovarajuća, Mirza bi promijenio mjesto življenja u Bosni i Hercegovini.
Pa ako je neki plaćen posao, vjerovatno bi ovako, sve se to svodi na istu, sve je to mala razlika u plati. Ako je posao koji meni se u nekoliko sviđa i koji je dobro plaćen, kiriju plat, znači nema, ne bi mogao izmoći bez 1000 maraka plati.
Mirzina supruga Aza je diplomirana pravnica. Diplomu univerziteta u Tuzli je dobila prije 2 godine i trenutno je nezaposlena. Ona traži bilo kakav posao.
Odradila sam ovo pripravnički volonterski staž i to je to. Pokušavam, evo, ali bezuspješno. Ne samo svoj, nego bilo kakav.
Evo kako je Azra odgovorila na pitanje o preseljenju iz Gračanice, ako bi posao mogla da pronađe u drugom gradu u Bosni i Hercegovini.
Pa bi promijenila kad bi nas dvoje zajedno pa radili, pa kad izračunavamo da bi nam ostajalo nešto više za život, onako da ne mora se sastavljati kraj s krajem, što se kaže. Eto, bi, zašto ne?
Ivan Vidović iz Žepča je student saobraćajnog fakulteta u Doboju. Primamljiva poslovna ponuda bila bi mu dovoljan razlog da promijeni sredinu unutar Bosne i Hercegovine.
Ako bi imao u Sarajevu, Doboju bilo gdje neku prilku gdje mogu solidno zaraditi, rado promijenio. Preselio bi sigurno. Svi mi idemo za nekom boljom prilikom, za boljim poslom, pa ako mogu otići u Minhen, meni nije prepreka otići ni u Sarajevo, ni u Tuzlu, bilo gdje.
I većina mladih sa kojima smo razgovarali u Doboju spremna je da zbog posla nastavi život u nekom drugom bosansko-hercegovačkom gradu. Ratko Đurković.
Ako su uslovi dobri, definitivno. Kad se uračunaju neki svi troškovi života i to, ono, ne znam, ispod 800 maraka, ne vjerujem da bi u takvim gradovima uopšte mogla jedna osoba da funkcioniše, a da ima manju platu.
Naši sagovornici u Doboju većinom kažu i da ne pokušavaju da pronađu posao u nekom udaljenijem gradu u Bosni i Hercegovini. Boro Đurković.
Ekonomski tehničar. Trenutno radim ovaj nadničarski posao, ali iskreno nisam, pošto sam završio tu školu koju sam završio i nema kadra tu da bi ja nešto mogu raditi sa tom školom, tako da nisam nigdje dalje pokušao tražiti. Imam planova za Njemačku, ali ne bi ništa sad o tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Banja Lučanin Duško Tadić bavi se trčanjem. Član je atletskog kluba invalida Banja Luka. Na prošlim izborima kandidovao se za gradonačelnika, a već je duži niz godina bavi se i humanitarnim radom. Trenutno radi na novom projektu skupljanju i prodaji plastičnog otpada s ciljem da se od tog novca pomogne djeci, članovima udruženja osoba s invaliditetom i djeci iz socijalno ugroženih porodica. Razgovarao Gojko Veselinović.
Na ideju skupljanja plastičnog otpada Dušan Tadić došao je čuvši za akciju iz Srbije Čepom do smjeha, u kojoj se skupljanjem plastičnih čepova pomaže osobama sa invaliditetom. Tu ideju je prebacio na skupljanje kompletne plastične ambalaže, a cilj je da se kupi 1000 paketića za djecu sa invaliditetom i mališane iz socijalno ugroženih porodica.
Krenuo sam iz kuće sa porodicom, sa djevojkom, onda smo se uključili u atletski klub Banja Luka, znači klub s kojim treniram djeca iz tog kluba. Kasnije i komšije vidjeli su šta se radi, evo uključio se fudbalski klub Borac, poslije svake utakmice mi uzmemo pa okupimo znači plastični otpad koji ostane na stadionu, počeo se uključivati neke javne institucije.
Osim humanitarnog karaktera, ova akcija je prije svega usmjerena na podizanje svijesti građana o važnosti očuvanja životne sredine.
Mi smo zacrtali bar prvu godinu da skupimo ton. Možda sa zasada imamo neki 200-250 kg, to nisu neka sredstva od prodaje, te tone zaradite možda do 400 maraka. Ali nama je plan da prvu godinu, što kaže, podignemo svijest ljudi koliko se može napraviti od reciklaže otpada. Plan nam je sada da se uključimo u neke projekte gdje ćemo nabaviti kontejnere po gradu gdje će građani moći da krenu da ostavljaju taj plastični otpad, da ga recikliraju odmah.
Osim prikupljanja plastičnog otpada, Dušan već dugo promoviše ideju izgradnje trim staze u Banjalučkom parku Mladen Stojanović, a zbog te ideje se kandidovao i za gradonačelnika na prošlim lokalnim izborima. Dobio je 2000 glasova, što smatra uspjehom, a njegova ideja će uskoro biti realizovana. Priprema se idejni plan, grad je odvojio određena sredstva, uskoro se raspisuje i tender, a nedostajući dio novca planira prikupiti prodajom metara na stazi.
Planirana staza je bila 1100 metara, međutim, evo, mi smo tu stazu produžili na 1250 metara. Zamisao od prodaje metra je da svaki građanin ima mogućnost da kupi metar staze i da donira u stvari sredstva na namjenski žiro račun koji je otvoren u Novoj Banci, znači Atletski klub invalida Vrbas Crca Trim Staza, i samom tom donacijom od 85 metara mi smo smislili da postavimo i neki billboard gdje će biti imena svih ljudi koji su pomogli sa ova staza izgradu.
S obzirom da je aktivan član Atletskog kluba invalida iz Banja Luke, logično je bilo, kaže, da organizuje i Banjalučku trkačku ligu koja također ima humanitarni karakter.
Tako smo osmislili ovu ligu, 4 trke, 4 različita godišnja doba i svaka trka je usmjerena na neki problem u društvu ili neko udruženje ili osobu koju bi pokušava da pomognemo.
Dušan kaže da je jedno vrijeme živio i školovao se u Americi, ali se ipak vratio ovdje da nešto promijeni. Zato ima poruku za sve one koji planiraju odlazak iz ove zemlje jer u njoj ne vide budućnost.
Dobre ideje ako imate ne mogu da propadnu, ne treba da odlazi odavde, nego treba da se borimo, da zajedno podignemo svijest i da jednostavno ovaj grad, ovu republiku, što kaže, ovu državu učinimo bolju za sve građane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
30 mladih ljudi okupljenih u Teatru mladih Goražde sami pišu, režiraju, postavljaju scenu i izvode komedije u kojima su glavni likovi uglavnom lokalni političari, a radnja je vezana za sumornu sliku goraždanske, ali i bosansko-hercegovačke današnjice. Članovi teatra pokazali su kako je ovakav vid društvene angažiranosti mladih veoma efikasan način ukazivanja na probleme i apsurde, ali i borbe za promjene stanja u kojem živimo. Slušamo Alena Bajramovića.
Zbog čestih istupa lokalnih političara koji preuveličavaju rezultate u razvoju ekonomije i smanjuju broj osoba koje traže posao, komedija teatra mladih Goražde nosi naziv Posljednji nezaposleni. Komedija sa elementima satire pa i crnog humora ima dva nastavka, a velika sala Centra za kulturu nema dovoljno stolica za sve koji su ih željeli pogledati. Član teatra mladih Goražde Arman Bešlija.
Samo da prošetate gradom, da sjedite par kafića na kafama, odete do opštine, do kantona, dobit ćete toliko materijala da evo možete predstavu napraviti.
Goraždanska svakodnevnica kroz multimedijalni projekat pretočena je u pozorišni komad. Lokalni političari iskakali su iz helikoptera, dobijali stipendije iz budžeta, falsificirali diplome, otvarali univerzitet, imenovali podobne direktore. Adel Homoraš igra lik premijera koji je prije te dužnosti bio šofer.
Kad smo spremali, kada smo pisali i scenarij, sve te neke situacije, realne situacije su nam nekako davali i motiva i želje za radom, želje da idemo direktno, da ništa ne sakrivamo. Bilo je priče i hoćemo li rezati ovu scenu, nećemo ništa, idemo do kraja. I predstava je neka slika i prilika Goražda. Ma mislim ne samo Goražda, već i čitave Bosne i Hercegovine, nažalost.
Arman Bešlija.
Cilj teatra mladih jeste da priča iz zajednice, da pričamo o problemima u zajednici i da malo možda postaknemo razmišljanje da to nije u redu, možda da promijenimo to, da ne bude tako, jer većina ljudi ne priča o tome što se dešava, sve to negdje u zraku, onaj visi i zna se, ali niko nema hrabro za to kaže.
Smijeh je samo prva reakcija na scene koje doživljavamo iz dana u dan. Posljednji nezaposleni 2 nije samo slika onih koji vladaju i onih koji im klimaju glavama, već svih nas, kaže Adel Homoraš.
Ono smo mi. Ko je taj čovjek koji, recimo, vodi? Mi to i vodimo i radimo i dozvoljavamo da takve stvari. Tako da predstava je kritika svih nas.
Apsurd je društva koje je zaglavljeno između postratne države i savremenog svijeta, u javnosti svakodnevno nailaze na reakcije, ali uglavnom na društvenim mrežama. Bez obzira na opasnost po budućnost cjelokupnog društva, pogrešne odluke, kriminal, korupcija, zloupotrebe ne dobijaju adekvatan odgovor građana, pa svaki korak ka buđenju aktivizma mladih ljudi predstavlja nadu da će se nešto ipak promijeniti. Arman Bešlija.
Nije nam cilj da se bavimo, kako se to kaže, ublehačkim aktivizmom, nego stvarno nam je cilj da idemo direktno, da radimo s ljudima, da idemo na ulicu, da budemo u pozorištu, bilo to kroz teatar, bilo to kroz muziku, da ljude probudimo iz paralize. Ja kao mlada osoba ne mogu to da trpim više.
Vjeruju li i sami da će publika shvatiti poruku i početi mijenjati stvari, pitali smo mladog glumca Adela Homoraša.
Gledajući današnju sliku iz ove perspektive, teško, ali kako kaže jedan naš pjesnik, pisac, nikad niko krivu nije ispravio do kraja, ali šta je najvažnije, nikad mi ne smijemo prestati da ih ispravljamo. Tako da, koliko god ova slika crna današnja bila, mislim da treba neki samo korak taj jedan da se učini pa da krenu stvari boljim putem. Samo neka kap koja da prelije čašu, da kažemo svi mi kao mladi, kao narod, kao normalni, čestiti, pošteni ljudi, je dosta.
Reakcije građana su poznate. Mladi glumci amateri zaslužili su ovacije i čestitke. Reakcije likova koji su inspirirali scenariste tek se očekuju. Arman Bešlija.
On to veoma strateški rade i prati svaki korak i čekaju svaku našu grešku. Trenutno ono, ne isplati im se da napadaju mlade, niskvarene ljude koji govore istinu, jer će se samo protiv njih okrenuti. imaju oni svoje načine kako će to uraditi, pokušat će, ali ono, zbog čega nam je ovako, zato što ti mladi, dobri ljudi lako odustanu i odu odavde. Na nama je da se borimo i da se trudimo, ono, da stanemo, pa hajde, vidjet ćemo ko je jači.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Do iduće nedjelje iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Halimović.